У ефіры «Свабода» ў Менску 21:30 у празкай студыі навіна ў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Нацыянальны цэнтр грыпу мае даць канчатковы адказ, ці памерла 37-гадовая настаўніца з Драгічынскага району ад свінога грыпу. Як паведаміў галоўны дзяржаўны санітарны лекар Берасцейшчыны Алег Арнаутаў, папярэднія даследаванні, праведзеныя ў Берасці, гэтага не выключаюць. Настаўніца Толкаўскай базавай школы раптоўна памерла некалькі дзён таму пасля візыту ва Украіну. За мінулыя суткі ў Менску амаль 14,5 тысяч чалавек захварэла на вострыя рэспіраторныя захворванні і грып. У беларускіх аптэках назіраецца ажыятажны попыт на супрацьгрыпозныя прэпараты і маскі. Генеральны дырэктар Белфармацыі Ігар Кавальчук паведаміў нашаму радыё, што аптэкі будуць працаваць і ў суботу, і ў нядзелю. Наступная партыя айчыннага супрацьгрыпознага прэпарату «Арпітол» павінна паступіць у продаж 9 лістапада. Тым часам на баранаўскім баваўняным аб'яднанні пачынаюць шыць марлевыя маскі. Віцебскія школы ад заўтра зачыняюць на карантын. Першая намесніца міністра інфармацыі Лілія Ананіч заявіла, што міністэрства будзе спыняць спробы дэзінфармацыі ў справе захворвання грыпам. Студэнтаў 6 курсу Менскага медуніверсітэту знялі з заняткаў і накіравалі дапамагаць участковым лекарам у паліклінікі і шпіталі сталіцы. Амбасадары краінаў Еўразвязу наведалі сёння мемарыялы ў Трасцянцы і Курапатах, каб ушанаваць памяць ахвяраў сталінізму і фашызму. Працягваем навіны сёння ў свеце. Лісабонская дамова будзе дзейнай ад 1 снежня сёлета, абвясціў прэм'ер-міністр Швецыі, якая зараз старшыня ў Еўразвязе Фредэрык Райнфелд. Неўзабаве пасля гэтага пачнуцца кансультацыі сярод краінаў чальцоў блёку адносна кандыдатуры на новаствораныя пасады прэзідэнта і міністра замежных спраў Еўразвязу. Раней сёння прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Клаус заявіў, што ён падпісаў лісабонскую дамову аб рэформе Еўразвязу. Былы лідар баснійскіх сербор Радаван Караджыч сёння з'явіўся на паседжанні гаскага трыбунала ўпершыню пасля пачатку працэсу па яго справе. Супраць яго выстаўленыя абвінавачванні паводле 11 пунктаў, звязаныя з ваеннымі злачынствамі падчас грамадзянскай вайны на тэрыторыі былой Югаславіі ў 90-х годах. Верховны лідар Ірану Аятала Хаменеі заявіў, што яго краіна не давярае высакамерным злучаным штатам і не будзе падманвацца з нагоды іх прымірэнчых жэстаў. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заклікаў усіх афганцаў уключна са сваімі палітычнымі супернікамі да супрацоўніцтва. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухаць ізноў праз паўгадзіны.